i druga sačuvale svoju samostalnost i državnost. Ove države se nisu konačno sporazumele o ulasku u zajedničku državu jer navodno Hrvati i Slovenci nisu prihvatili Vidovdanski ustav od 1921. koji je izglasan srpskom većinom. Ovo gledište o postojanju i stare Hrvatske države je po S. Jovanoviću neodrživo jer se Hrvatska odlukom svog sabora od 29. oktobra 1918. odrekla svoje državnosti priznajući vrhovnu vlast Narodnog veća kao najvišeg organa novoformirane države Austro-Ugarskih Jugoslovena. Zato je i prvodecembarski akt od 1918. bio delo nove, a ne stare Hrvatske države jer Srbija tada nije imala posla sa nezavisnom Hrvatskom državom nego sa Ujedinjenom državom Austro-Ugarskih Jugoslovena. Nakon stvaranja nove države SHS, predsjedništvo Narodnog veća je objavilo da prestaju sve njegove funkcije i da se time gasi i sama država Austro-Ugarskih Jugoslovena. Ta tvrdnja o produženju života i kraljevine Srbije i Hrvatske države je neodrživa jer da su prvodecembarski akti bili međunarodni akti Hrvatske i Srbije, one bi produžile da postoje kao države. To se nije dogodilo i onako kako je nestala i izgubila se stara Hrvatska država u novoj državi SHS, tako je iščezla i Kraljevina Srbije, a na jugoslovenskoj sceni je ostala samo nova država SHS. Od Srbije i države Austro-Ugarskih Jugoslovena je, istina, zavisilo da li će nastati ta nova državna tvorevina, ali kada je ona već jednom nastala, ove su prestale da postoje, a sudbina te nove države je zavisila samo od nje same. Otuda je Vidovdanski ustav obavezivao i Hrvate i Slovence u novoj državi, bez obzira kako su glasali za njega jer je u krajnjoj liniji on usvojen odlukom parlamentarne većine koja je obavezivala i parlamentarnu manjinu. Ova nesaglasnost Hrvata i Slovenaca sa novom državom i novim ustavom je mogla da bude politički značajna i da ukazuje na određeno političko raspoloženje u novoj državi, ali je pravno bila beznačajna jer je odluka o formiranju nove države i izglasavanju novog ustava bila pravno valjana i legalna. I na kraju, po trećem gledištu, Kraljevina SHS je potpuno nova država čiji se ustav ne može dovesti u vezi ni sa kojim ranijim ustavom jer nije proizašao iz nekog prethodnog ustava već iz originerne vlasti nove države. Ovo je jedino ispravno gledište na kome su insistirali i tvorci Vidovdanskog ustava i po njemu je nova država imala da prevaziđe uske istorijske okvire i stare srpske i hrvatske države pa se i ujedinjenje ovih država nije moglo izvesti na istorijskoj osnovi. Ove države su imale da odbace svoje istoricizme i plemenske nesuglasice iz prošlosti koje su ih samo razdvajale, a nikako spajale. Stare političke ustanove koje su služile separatizmu i oživljavanju istoricizma su imale da iščeznu kako bi se Srbi, Hrvati i Slovenci